No matter how hard you try, you can't stop us now.
Dejslušajte Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's a no man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.
Dobro jutro, petak 8. august 2025. godine, slušate Soul, izdanje emisije Unutrašnja emigracija, kao što sam tokom prethodne sedmice najavljivao svakoga petka u nedelji, imat ćemo priliku da slušamo najbolju funk, soul muziku, afrobeat, blues i srodne žanrove. Izabrao sam da eto petkom bude malo drugačije, s obzirom da svakoga dana manje više slušamo uglavnom rock and roll i srodne muzičke žanrove, dakle gitarsku muziku, a eto petkom ćemo da slušamo moju prvu ljubav, odnosno soul muziku. I evo u uvodu samo kratko, tačno se sećam kada sam se inficirao ovaj soul muzikom, zapravo bila su dva događaja nepovezana. Prva stvar, ja sam generalno odrastao u Bockama, nedaleko od Sremske Kamenice, nedaleko od Novog Sada. Dakle, imao sam onako prilično ovaj seosko odrastanje, odnosno prigradsko odrastanje. Ovaj, ali je baba imala stan u Futoškoj ulici, nedaleko od Novosadskog blues kluba Foxtrot. Tako da kada sam prolazio i išao u osnovnu školu Branko Radičević, često, zapravo kad sam se vraćao iz škole, često su bile probe u ovaj Foxtrotu i ponekad su u Foxtrotu svirali bendovi koji su imali duvačke instrumente, dakle truba, trombon, saksofon. Ovaj, i meni je to uvek bilo impresivno kako zvuči ta duvačka ovaj, deonica u kombinaciji sa gitarama. Onda sam prosto i počeo idem tamo na koncerte ovaj, kao klinac i ovaj, prvi put sam čuo blues i soul, a druga stvar je bila da kada sam krenuo u gimnaziju Svetozar Marković, sedeo sam u klupi i moj najbolji drug iz gimnazije je Aleksej Kišuhas, koga znate kao kolumnistu dnevnog lista Danas i profesora na Novosadskom univerzitetu, i Aleksej je bio veliki fan ovaj, filma Blues Brothers, imao je veliki plakat u ovaj, svojoj sobi na Detelinari gde sam često boravio i onda mi je ono kao pokazao taj svet Blues Brothersa i ovaj, soul muzike, tako da su to dve stvari koje su me onako prvo okupirale i fascinirale, verujte mi, pre rock'n'rolla, pre ACDC-a, pre Guns N' Roses, pre punk'a, pre svega, soul mi je bio onako najbitnija stvar u životu kad je reč o muzici. E pa, eto, iz mojih privatnih razloga, vi sada morate da slušate ovaj soul svakog petka, nadam se da među vama ima onih koji su takođe kao i ja fanovi, pa evo posle Little Eve koji smo slušali na početku, vreme je i za malog Miltona, Little Milton i Grits and Groceries. Dobro jutro.
If I don't love you, baby, grits ain't grocery, eggs ain't poultry, and Mona Lisa was a man. Oh yeah! Let's get into it! Listen! All around the world, I'd rather be a fly. I'd light on my baby, stay with my woman till I die. With a toothpick in my hand, I'd dig a 10-foot ditch and run through the jungle fighting lions with a switch, because you know to me, baby, and be convinced.
Jedan od najvećih hitova Motowna, Four Tops i Reach Out, I'll Be There, pre toga Little Milton i Grits and Groceries. Dakle, soul izdanje emisije Unutrašnja emigracija, slušamo izdanja sa Motown Recordsa, sa Stax Recordsa, dakle izdanje iz 60. i 70. godina 20. veka. Biće tu i nekih pesama sa Atlantic Recordsa, ali i nešto novije. Ograđujem se ne baš savremene muzike, u smislu ta muzika jeste snimljena u 21. veku, koju ćemo također slušati, ali u produkcijskom smislu vrlo, vrlo retro i ljudi su se trudili da to zvuči kao da je snimano 60-ih, 70-ih, pre svega zahvaljujući analognim metodama snimanja albuma. Kratak pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Novom Sadu. Ovoga jutra je bilo prijatno, bilo je 18 stepeni kada sam dolazio ovdje u studio, sada je izmeren 21 stepen. U cijeloj zemlji je sunčano, na severu Vojvodine 20 stepeni, u Banatu 20 stepeni, u Beogradu 22 stepena, u Šumadiji od 18 do 20 stepeni, trenutno je najtoplije na istoku Srbije, Negotin, Zaječar 24 stepena, a 21 stepen izmeren je ovog jutra u Nišu. Narednih dana, i ne samo narednih dana, ja bih rekao do kraja ovog meseca, ako se pogleda neka dugoročna prognoza, pa sad koliko je možemo verovati, bit će pravo letnje vreme, toplo. Danas idemo do 33-34 stepena, kako u kom delu Srbije. Za vikend u Novom Sadu od 16 do 36 u subotu, odnosno od 18 do 38 u nedelju. Slično vreme i u Beogradu i u Šumadiji, a u Nišu će opet biti najtoplije kao i kada je bio prethodni topli talas, pa ovaj, Nišlije i Nišlike, Leskovčani, Leskovčanke, Vranjanci i Vranjanke, očekujte i temperature do 39 stepeni ovog vikenda, odnosno početkom naredne sedmice, i kao što rekoh, nastavit će se ovaj topli talas sigurno i narednih 7 dana, a vrlo je moguće i do kraja ovog meseca. Ono što je bitno za sada, ove neke večernje temperature poput one sinoć ostaju vrlo prijatne, tako da neće biti onih tropskih večeri. Slušamo sad jedan standard, kompozicija Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In. Psihodelična rock pesma zapravo, koju je napisao Mikey Newbury, a koji je izvodio sastav The First Edition. Vi možda najčešće prepoznajete tu pesmu iz Coen, filma braći Coen, The Big Lebowski. Pesma je doživjela onako dosta inkarnacija, dosta obrada, a jedna od žena i jedan od bendova koji su to obradili jeste čuvena Sharon Jones i njen sastav The Dap Kings. Kompozicija je Just Dropped In to See What Condition My Condition Was In.
Unutrašnja emigracija.
Aretha Franklin i čuvena kompozicija Chain of Fools, naravno Jerry Wexler je zadužen za produkciju ovog singla i albuma, pre toga Sharon Jones and the Dap Kings. Dakle, Sharon Jones, žena koja je i njen band Dap Kings, izuzetno zaslužna za revival ovog soul zvuka iz 60-ih i 70-ih godina. Interesantno je da je Sharon Jones postigla uspeh u muzičkom smislu u karijeri kasnije u životu. Žena je tek negde sa 40-42 godine imala kada je počela profesionalno da se bavi muzikom. Interesantno je da je pre toga bila naoružani zatvorski čuvar i onda je napustila taj posao i zahvaljujući ekipi iz Brooklyna koja je bila okupljena oko Deptone studija, kasnije izdavačke kuće Deptone Records, počela da gradi karijeru i pre nego što je nažalost prerano preminula, snimila je sa Dap Kingsima barem 6-7 albuma. Mi ćemo sada slušati u nastavku nešto sa izdavačke kuće Stax Records, koja je meni omiljena kada je reč o ovom muzičkom žanru. Eddie Floyd i kompozicija Big Bird. Ovu pesmu je Eddie Floyd napisao dok je bio na aerodromu i čekao prevoz da ode na sahranu tragično preminulog Otisa Reddinga, tako da je Floyd ovu pesmu posvetio upravo Reddingu. A nakon Eddie'a Floyda slušat ćemo još jedan single sa Stax Records iz njihove kasnije faze, Clean Up Woman. Ali prvo Eddie Floyd.
Coming up to you. Listen.
Funky, Nesso i sastav The Beginning of the End. Pre toga slušali smo Betty Wright, single na Stax Recordsu iz 71. godine, pesma Clean Up Woman, a nešto ranije Eddie Floyda i Big Bird, kao što rekoh, pesma koji je posvetio prerano preminulom Otisu Redingu. Sada je 8:32, slušate emisiju Unutrašnja emigracija. Svakoga petka slušat ćemo Black Sound, uglavnom soul, funk, blues, afrobeat i pridružene muzičke žanrove. Možete mi pisati da li vam se ovo sviđa. 061 33 04 866, ponovit ću još jednom, 061 33 04 866. Također možete zapratiti i Instagram stranicu Unutrašnja donja crta emigracija. Sada dva albuma koja su objavljena u poslednjih 10-15 godina, spadaju u ovaj muzički domen koji danas obrađujemo. Počet ćemo sa čovekom koji se zove Michael Kiwanuka, koji je objavio četiri albuma do sada, Home Again, Love and Hate Kiwanuka i album iz prošle godine Small Changes. Čovjek koji je posebno prepoznatljiv po soul baladama, a inspirisan je onako pomalo i psihodeličnim zvucima. Dosta ga porede u nekom vokalnom smislu, ali i aranžmanskom, sa Billom Withersom, sa Marvinom Gayom ili recimo Curtisom Mayfieldom, ali ima tu i elemenata, recimo kada ode u te neke psihodelične vode, onda to onako zvuči kao Sly and the Family Stone. Sa albuma Love and Hate, evo, prošlo je 9 godina od tada, slušat ćemo Kiwanukin hit One More Night, a nakon toga sastav Stone Foundation, jedan vrlo, vrlo interesantan engleski band. Preporučujem dva njihova albuma, Life Unlimited iz 2015. godine i Street Rituals iz 2017. godine. Band koji je zapravo inspirisan britanskom, odnosno engleskom Northern Soul scenom i koji je tokom svoje karijere u 21. veku često sarađivao sa pevačima i pevačicama iz zlatne ere soula, pa je tako između ostalog imaju pesme koje su snimili zajedno sa Betty Lovett, sa Williamom Bellom, sa Grahamom Parkerom, ali u vrlo često je su sarađivali sa članovima sastava Style Council, pre svega sa Paulom Wellerom, i upravo ćemo i slušati njihovu saradnju sa Paulom Wellerom. Pesma se zove Deeper Love, ali prvo Michael Kiwanuka, One More Night, pa onda i sastav Stone Foundation.
I'll be right.
Foundation i Deeper Love, njihova saradnja sa Paulom Wellerom. Kao što znate, Paul Weller je bio veliki zaljubljenik u soul muziku, što se pokazalo na kasnijim albumima grupe The Jam, a boga mi i kroz rad grupe Stone Foundation i njegovim kasnijim solo albumima. Imaćemo priliku da slušamo još pesama Paula Wellera kasnije u emisiji, a sada ćemo da skoknemo, to jest da se vratimo u Detroit, jednu od soul prestonica sveta. Naravno, govorimo o Motown Recordsu i pre 50 godina pesma koju ćemo upravo slušati je bila najveći hit u Americi. Reč je o pesmi Stop in the Name of Love grupe The Supremes. Ono što je bilo karakteristično za to doba u Americi jeste da su izdavačke kuće bile organizovane bukvalno po principu jedne fabrike, odnosno preduzeća, naročito u Detroitu, koji je čuven po industriji, odnosno po autoindustriji, bar je bio čuven pre nego što je ekonomski i politički propao. E pa i Motown Records je bio ustrojen kao jedna fabrika, u smislu da je imao svoje autore, ljude koji su radili u Motownu i pisali pesme, imao je svoje muzičare, ljude koji su bili zaposleni u studiju i snimali pesme, i imao je svoje izvođače. Dakle, tek kasnije, slično je radio i Stax Records, tek kasnije je počela ta neka spoljna saradnja, pa su mogli da dolaze muzičari sa različitih strana, i kasnije taj neki muzički stil pravljenja pesama se dosta promenio. Ipak 65. godine ova pesma je, dakle, snimljena u Detroitu i producirana od strane ljudi koji su radili u Motownu. Pesmu su napisali čuveni Eddie Holland, Brian Holland i Lamont Dozier, koji inače i stoje iza, pa ja mislim možda čak i 100 pesama da su napisali za Motown Records. Mislim da neću preterati ako kažem sigurno 50-60. Jedan od njihovih najvećih hitova koji su napisali za The Supremes jeste kompozicija Stop in the Name of Love.
Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija.
Stigli smo i do 80-ih, slušali smo Dexys, Midnight Runners, Seven Days Too Long, Chuck Wood u originalu, pesma je iz 60-ih godina i bila je veliki hit na Northern Soul sceni. Bavit ćemo se tom Northern Soul subkulturom, jedna posebna emisija je potrebna onako da obradimo jednu vrlo interesantnu subkulturu koja se dešavala 70-ih godina na severu Engleske. Ovo su bili Dexys, Midnight Runners, i predivna njihova ploča iz 1980. godine Searching for the Young Soul Rebels, dok se većina bendova te ere, dakle punk bendova, novotalasnih bendova, okrenula ili eksperimentisanju sa elektronikom i synthesizerima, ili su se recimo okrenuli nekom mračnijem gotik ili dark wave zvuku. Bila je grupa koja su pravile takozvani Soul Revival. Najpoznatiji primjer toga je naravno sastav The Jam, zatim evo sastav Dexys Midnight Runners i ova obrada iz 1980. godine, ali i jedan od najinteresantnijih bendova tog doba, sastav The Redskins. Reč je o engleskim skinheadima koji su bili levičari, čak i aktivisti radničke partije Engleske, to je jedna radikalno leva partija, mislim da više ne postoji u Velikoj Britaniji, dakle bili su mnogo, mnogo levlje od laburista. Dakle, s jedne strane su bili pripadnici skinhead subkulture, s druge strane su bili politički aktivisti na levici, a sa treće strane muzički su bili veliki fanovi soula i funka. Objavili su samo jedan album interesantnog naziva, Neither Washington Nor Moscow. Eto, to je njihov odgovor na saradnju Trumpa i Putina i to njihovo pregovaranje oko okončanja rata. Vratit ćemo se dakle u 80. na taj album i tu ploču i slušati politički angažovani soul grupe Redskins. Pesma se zove It Can Be Done. Mm-hmm.
take it, take it, take it, take it, take it, take it,
take it, take it, take it.
Russia's father passed 1917. First workers' revolution, first revolution in history. Working people forced the bosses back against the wall. The first and biggest for the better life for all. It's a shame, crying shame, when our past is buried and our victory so unnamed. It's a crying shame. Ooh, one of history books talk of kings and men of fame, and in another country workers rose again. 1919 in Berlin. But they didn't learn the lessons from the Russians that they should. Revolution, revolution drowned in blood. It's a crying shame.
But the lessons they,
it's a crying shame. The lessons things are possible. Ooh, yeah. Oh, yeah.
Take it, take it, take it, take it.
Hunger of the 30s, hunger of the 30s back again. And the rich still rich, and the poor the same as they ever were. And it seems to me we're still not learning from our history, and it's a crying shame.
My heart was crying. Mustang Sally. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running on no town. Oh, I guess I gotta put your flat feet on the ground. Sing it to them all the time, girls. All you wanna do is ride around, Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, Sally.
The Commitments i Mustang Sally, naravno pesma koju verovatno znate iz filma istoimenog The Commitments, a moguće i da ste čitali knjigu. Knjigu je napisao Roddy Doyle još 1987. godine, a 1991. godine pojavio se film The Commitments, koji je režirao Alan Parker. Ako niste čuli za ovaj film, toplo vam ga preporučujem. Reč je o irskom filmu koji prati grupu tako da kaže šljakera, ajde da se tako izrazim, ljudi koji su ili nezaposleni ili rade slabo plaćene poslove i pokušavaju da uspeju u svetu muzike, jer ih sve okuplja zajednička ljubav prema afroameričkom zvuku iz 60-ih i 70-ih godina, pa sad tu naravno je ambiciozni menadžer, naravno bubnjar je lokalni huligan, sve se dešava u Dublinu, pokušavaju da organizuju neke rane svirke u lokalnom pubu, u lokalnoj mesnoj zajednici. Film je onako baš i duhovit i topao i stvarno vam ga preporučujem. Verujem da je većina vas ovo gledala, ali ko nije, potražite The Commitments. Slušali smo pesmu Mustang Sally iz tog filma. Interesantno je što su glumci nakon ovog filma nastavili da snimaju i nastupaju kao band The Commitments. Dakle, band iz filma je oživeo kao što je Blues Brothers, jel, od skeča u Saturday Night Live postao film, a onda kasnije i band. Kad smo već kod filmova, sledeća pesma koju ćemo slušati jeste kompozicija Curtisa Mayfielda, naravno objavljena za njegovu izdavačku kuću Curtain Records 1972. godine. Curtis Mayfield je objavio jedan klasik psihodeličnog soula funka koji se zove Superfly i to je zapravo soundtrack istoimenog Blaxploitation filma iz, kao što rekoh, 1972. godine. Ovo je Curtis Mayfield i Superfly.
Superfly.
Sly and the Family Stone i Everyday People, pre toga Curtis Mayfield Superfly. Ušli smo u drugi sat našeg soul i funk druženja. Ova emisija Unutrašnja emigracija. Ako vam se sviđa ovo što slušate, naravno još jednom vas pozivam da postanete deo Patreon zajednice patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Možete podržati i na PayPalu paypal.me, a dinarski račun možete pronaći na Instagram stranici Unutrašnja donja crta emigracija. Sada ćemo malo da pređemo u funk vode, i ako se pitate šta su recimo slušali Red Hot Chili Peppers kad su bili klinci i kada su stvarali taj svoj prepoznatljiv funk punk zvuk, pa pre svega su slušali Parliament i Funkadelic, Georgea Clintona i sličnu muziku, ali su i tekako obraćali pažnju na to šta radi Rick James, jedan od najvećih ludaka u istoriji popularne muzike, u smislu njegovog života van scene, ali i u svakom drugom smislu. Sad mogao bih da pričam sat vremena o njegovim anegdotama. Najbolje da pogledate skečeve na YouTube-u koje je Dave Chappelle radio za Chappelle Show, za, je li to bilo na MTV-u ili na Comedy Centralu? Na Comedy Centralu, da. Gde opisuje brat Eddie Murphy-a kako su izgledala druženja sa Rick Jamesom, sa Princom i sa tom ekipom iz 80-ih. Slušat ćemo Rick Jamesovu pesmu Ghetto Life sa njegovog albuma Street Songs iz 1981. godine. Kako i kaže ime ovog albuma i ove pesme Ghetto Life, pesma zapravo opisuje Jamesovo detinjstvo u gradu Buffalo, različite događaje na ulici, pa i na neki način kršenje zakona, sukobe sa organima reda, sve to nekako inkorporirano u muziku Ricka Jamesa, ali onako i dosta seksualno eksplicitnih tema. Znate već ukoliko ste pogledali bar neki spot Ricka Jamesa. Dakle, Rick James i njegova kompozicija Ghetto Life, a nakon toga ćemo slušati jedan modern funk sastav koji se zove The Haggis Horns. Oni su poznati po tome što su zapravo studijski muzičari koji su sarađivali sa Markom Ronsonom vrlo blisko i svirali su sa mnogim muzičarima, što u studiju, što na koncertima. Recimo, svirali su sa Amy Winehouse, sa Johnom Legendom, sa Sastorom Jamiroquai, sa Martom Reeves, Robbie Williamsom i tako dalje, da ne nabrajam. Slušat ćemo jednu pesmu sa njihovog debitanskog albuma Hot Damn, ali pre toga Rick James i Get a Life.
All along, but my game was strong. Unutrašnja emigracija.
Bye.
Bio doktor Orgulja, Booker T. Jones, obrada čuvenog pop hita Crazy, Booker T. Jones, naravno vođa sastava Booker T. and the MGs, studijskog benda Stax Recordsa, studijskog benda koji je svirao na svim hit pločama te izdavačke kuće iz Memphisa tokom 60-ih, ali Booker je nastavio i sa solo karijerom i negde oko, čini mi se, 2009-10 je objavljen ovaj album. Ima tu dosta obrada, dosta saradnje sa poznatim umetnicima, mislim da pevač grupe National gostuje, Sharon Jones gostuje i tako dalje, a između ostalog je i instrumentalno obrađivao čuvene pop pesme kao u ovom slučaju. U nastavku još jedna funk stvar, čovjek se zove Leon Haywood i možda vam to ime ne znači mnogo, on je 1975. godine imao hit single u Americi I Wanna Do Something Freaky To You. E sad kad vam i to kažem, verovatno vam ni to mnogo ne znači, osim ukoliko niste zaista posvećenik i fan funka. Naime, sample iz ove pesme korišćen za čuveni hit Dr. Dre iz 1992. godine Nothing But a G-Tank. Tako da ćete prepoznati njega po tome, ali nećemo slušati tu kompoziciju, već jednu drugu. Imao je još jedan hit Leon Haywood, pesma se zove Don't Push It, Don't Force It, a nakon toga slušat ćemo i Bobby O'Rozu, jednog savremenog umetnika koji se takođe bavi soulom i to onako baš u retrofazonu koristi analognu tehnologiju prilikom snimanja i sve to zvuči kao da je snimljeno 65. 6. godine, a ne 2015. No, pre toga 70. Leon Haywood i Don't Push It, Don't Force It.
It will surely happen if love was made. Unutrašnja emigracija.
Časova i 40 minuta, slušate u emisiju Unutrašnja emigracija uživo na www.daškojmlađa.com. Slušali ste pesmu Your Love is Too Cold, čovjek koji izvodi zove se Bobby Oroza i ne biste nikada pogodili odakle je Bobby i sve i da vam dam 20 pokušaja da pogodite, verujem da vam ne bi bilo na pameti da je ovaj čovjek iz Finske, iz Helsinkija. Ovo je pesma sa njegovog albuma This Love koji je objavljen 2019. godine za izdavačku kuću Big Crown Records. To je također izdavačka kuća iz Brooklyna poput Deptone Recordsa, specijalizowana za ovaj zvuk. Nešto ranije slušali smo funk legendu Leona Haywooda, a sada ćemo da slušamo nešto iz 2021. godine. Engleska pop i soul, boga mi, jazz pevačica Celeste objavila je 2021. godine album Not Your Muse i taj album je odma bio album broj 1 na britanskoj listi albuma. Kao što rekao, kombinacija pop pesama, ima tu elemenata R&B-a i džeza, ali i dosta soula. Celeste je pevačica zaista fantastičnog vokala. Ja sam je prvi put čuo kada sam gledao onu emisiju kod Julesa Hollanda na BBC-u, gde je zajedno sa Paulom Wellerom izvodila njegov veliki hit You Do Something To Me, i zaista impresivno zvučalo, i onda sam odmah morao da preslušam i taj album iz 2021. godine, koga ćemo sada i da slušamo, tačnije single sa tog albuma, Celeste i Stop This Flame, godina je 2021.
My heart goes up, my heart goes down. We fall in love and we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want, anything, anything. Just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. Think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You'll never stop this day. I will never let you go. Wasn't it enough? Or did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had. Everything I had. Everything, everything. But it's still. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing.
One morning down the path alongside the lake, a tender-hearted woman saw a poor half-frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Oh, well, she cried, I'll take you in and I'll take care of you. Take me in, oh, tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she wrapped him up all cozy in a coverture of silk, and then laid him by the fireside with some honey and some milk. Now she hurried home from her work that night as soon as she arrived. Now she found that pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Now she clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in, by now you might have died. Now she stroked his pretty skin again and then kissed and held him tight. But instead of saying thanks, that snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Even a why, and you know your bite is poisonous, and now I'm gonna die. Ah, shut up, silly woman, say that a reptile with a grin. Now you knew darn well I was a snake before you brought me in. Please take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in, tender woman. Sighed the snake. Sighed the snake.
Posle Celeste slušali smo Ala Wilsona i The Snake, ovo je bio veliki hit na toj pominjanoj Northern Soul sceni, pesma uz koji se rado džuskalo u sportskim dvoranama u Wiganu, naročito u tom engleskom gradu je bila jaka ta i muzička i subkulturna scena gde su se ljudi nakon što su završili sa redovnim poslovima posebno oblačili, posebno spremali i išli uglavnom u sportske dvorane i plesali uz retko poznate soul pesme. To je bilo karakteristično za Northern Soul pokret. Ja sam ih jednom i nazvao kao proto-hipsterima, u smislu da su namjerno birali pesme koje nisu bile veliki Motown hitovi, ali jesu bile tako upbeat i tog ritma. I jedan od velikih hitova te scene u Engleskoj tokom 70-ih bio je upravo ovaj The Snake i Al Wilson. Sada ćemo slušati Bobbya Blanda, čovjeka koga su jednom prilikom nazvali Sinatra bluza, čovjek koji je najviše prepoznat kao gospel i kao blues i rhythm and blues pevač, ali imao je tokom 70-ih godina i zapažene pesme koje su već negde u sferi funka ili čak i disco muzike, a jedan od njegovih najvećih hitova možda će vam biti poznat po tome što je to zapravo bio i veliki rock and roll hit kasnije 70-ih godina. Evo, prepoznat ćete obradu, ali ja ću vam pustiti original, Bobby Blue Band i čuvena klasična soul kompozicija Ain't No Love in the Heart of the City.
Thank you. show no forgetting. Your love lit up this whole neighborhood. But now that you're gone, you know the sun don't shine from the city hall to the county line. And that's why I said ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town. Seems so strange without you there. Things have changed. When nighttime calls, there's a blanket of gloom. Another teardrop falls in my lonely room. I said I ain't no love in the heart of the city. I ain't no love in the heart. Yeah. There ain't no love, and ain't it a pity? Ain't no love, 'cause you ain't around, Lord. City hall to the county line. I say there ain't no love in the heart of the city. Ain't no love in the heart of town.
Play this game. I do not.
9:58, Black Pumas i Touch the Sky. Da ne bude da ljudi imaju samo jedan hit i to onaj Colors, ova kompozicija Touch the Sky je sa njihovog debitantskog albuma Odakle i numera Colors. Black Pumas iz 2019. godine, oni su osnovani u Austinu 2017. godine, inače američki grad sa vrlo bogatom muzičkom i istorijom i sadašnjošću. Sastav Black Pumas čine Eric Barton i Adrian Quesada, dok je Adrian zadužen za, koliko sam shvatio, bukvalno sve instrumente i produkciju. Eric Barton je taj koji peva, i ono što je u vezi ovog benda interesantno, taj pevač benda Eric je zapravo počeo kao ulični svirač, i to je godinama živeo bukvalno od ulične svirke, i onda je u jednom trenutku eto, povezao se sa Adrianom i nastao je ovaj, sad mogu da kažem, i prilično uspešan sastav Black Pumas. Evo, pošto je skoro pa 10 časova, ja sam nešto obećao. Kao što znate, svake srede imam rubriku koju sam onako provizorno nazvao Duolingo sa letnjim varnjom, gde slušamo muziku sa neengleskog govornog područja. Ove srede smo slušali muziku iz Francuske i muziku na francuskom jeziku. Jednoj slušateljki se to veoma dopalo i danas je rođendan, tako da čestitam rođendan uz numeru koju izvodi Iggy Pop sa albuma Apre, a pesma je čuvena Joe Dassenova Ese ti n'existe pas. Srećan rođendan.
Si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour t'en être dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais donc en quel amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts ne tu les couleurs du jour de qui nous n'oublions pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Des passants endormis dans mes bras
pour te regarder.
Unutrašnja emigracija.
Predivna Dusty Springfield, Take Another Little Piece of My Heart, pesma koja inače u originalu snimila Erma Franklin, sestra Arete Franklin, 1967. godine, naravno znate svi i verziju koju je izvodila Janis Joplin, to je čini mi se bilo 68. godine, a mi smo sada slušali verziju Dust Springfield. A ranije u toku emisije pričao sam vam o 80. i tome kako u vrijeme Novog Talasa nije bilo puno bendova te ere koji su koketirali sa ovakvom vrstom muzike kakvu slušamo danas, ali jeste bilo onako par istaknutih izuzetaka, da tako kažem. Rekao sam vam već za sastav Redskins, pričali smo o sastavu Dexys Midnight Runners, ali jedan od ljudi koji je najzaslužniji za ponovnu popularizaciju afroameričkog zvuka na engleskoj i britanskoj sceni svakako je Paul Weller, najpre kroz njegov sastav Style Council, kasnije i kroz solo karijeru, međutim to njegovo interesovanje za soul, funk i druge afroameričke muzičke žanrove počelo je mnogo ranije i već na recimo poslednjem albumu sastava The Jam, album Gift, koji je šesti i poslednji studijski album ove grupe, čujemo te uticaje. Dakle, album The Gift je inače snimljen u studiju čuvenog producenta Georgea Martina, koga znate kao producenta Beatlesa, i na ovom albumu osim onako standardnih Wellerovih mod revival ili ti rock and roll, kako već želite, pesama, imate i Northern Soul, odnosno funk uticaje koji će kasnije u njegovoj karijeri biti prilično česti. Upravo ti funk uticaji mogu da se čuju u pesmi koji ćemo sada slušati, dakle sastav The Jam i Precious iz 1982. Thank you.
hold on. You've gotta hold on. You've gotta hold on.
Toliko lepih vokala smo slušali u ovoj emisiji, toliko moćnih ženskih vokala, Aretha Franklin, Dusty Springfield, a evo još jednog vokala novije generacije, ovo je Brittany Howard i njen sastav Alabama Shakes Band, osnovan u gradu Atina u Alabami 2009. godine. Ovaj njihov hit Hold On je iz 2012. godine sa njihovog debitanskog albuma Boys and Girls. Band je bio jedno vreme neaktivan, Brittany Howard je imala solo karijeru, dosta je onako eksperimentisala sa različitim muzičkim žanrovima, ali evo koliko čitam, oni su se upravo ove godine vratili na muzičku scenu, trenutno se nalaze na američkoj turneji, tako će biti i tokom leta i tokom jeseni, a najavili su da će uskoro objaviti i novi album. Posle Alabama Shakes slušat ćemo i Brucea Springsteena, da ne bude da je Paul Weller jedina muzička veličina koja je promovisala ovaj muzički žanr, to je radio i Springsteen kroz praktično celu njegovu karijeru. Mnoge njegove autorske pesme su obojene soul uticajima. Zapravo Steven Van Zandt, njegov gitarista, je dosta zaslužen za to. Ukoliko se ne varam, on je taj koji je veliki fan afroameričkog zvuka. 2022. godine Bruce Springsteen je objavio album Obrada pod nazivom Only the Strong Survive. Između ostalog, tu se ističe obrada Ben E. Kinga, kompozicija Don't Play That Song, zatim obrađivao je Springsteen i čuvenog Williama Bella, ali i poznatu pesmu Commodoresa Night Shift. Ipak mi ćemo slušati jedan, opet kažem, Northern Soul standard, Do I Love You, Indeed I Do. Čućemo kako je to Bruce Springsteen obradio zajedno sa svojim E-Street bandom, a nakon toga ćemo slušati jedan kanadski sastav, Slim Moore and the Marquis i Cityscape. Pre toga Springsteen.
Nothing left. Do I love you?
Unutrašnja emigracija.
Thank you.
Još jedan interesantan američki soul band. Ovo je grupa Monophonics, poznata po takozvanom psychedelic soul žanru. Grupa koja objavljuje za izdavačku kuću Columbine Records iz Ohaja, izdavačka kuća koja je specijalizovana za ovakav zvuk i ovakve bendove. Preporučujem njihov YouTube kanal, dakle kucate na YouTube-u Colemine, Columbine Records. Verujem, bukvalno bilo koja pesma, bilo koji izvođač koga pronađete na tom kanalu, ako volite ovaj afroamerički zvuk, sigurno će vam se dopasti, tako da preporuka za njihov YouTube kanal. Bilo je ovo soul izdanje, funk izdanje, rhythm and blues izdanje emisije Unutrašnja emigracija i tako će biti svakog petka. Ako vam se sviđa, ako vam se ne sviđa, nema veze, u svakom slučaju možete slobodno da mi pišete 061 33 04 866, SMS ili Viber poruke. Takođe, sve načine kako da podržite rad emisije možete pronaći na Instagram stranici Unutrašnja donja crta emigracija. A ja vas za danas pozdravljam sa marksističkim skinhead soul zvukom grupe The Redskins sa albuma Ni Washington, ni Moskva. Ovo je kompozicija Let's Make It Work. Čujemo se u ponedeljak.
Hands and reach for the night. It won't work. You know what I'm feeling? So it moves. And now it's gone. You and me struggle on. Everybody saying that our time is gone. It's what they say. They say. So it goes. And now it's gone. But you and me struggle on. All these chains that hold us back.
matter how hard you try, you can't stop us now.
Vi slušate Radio Show, unutrašnja emigracija.
Unutrašnja emigracija.
It's an old man.
Dobro si stigo, gubim glas.
Unutrašnja emigracija na daškojmlađe.com.